Ovo je Radio Slobodna Evropa, slušate emisiju za Bosnu i Hercegovinu. Budo Vukobrat vas pozdravlja u ime dežurne ekipe studija u Sarajevu. Evo što vam preporučujem za početak emisije 16. martovskog dana. Još se ne zna kad će građanima Bosne i Hercegovine biti ukinut strogi sistem viza.
Ostalo je još 48 pitanja koja treba uraditi. Nadležna ministarstva, druge institucije rade ubrzano na njihovom ispunjavanju.
Vlada Republike Srpske procjenjuje kako u ovom entitetu još nisu zabrinjavajuće posljedice ekonomske krize. Budžetski korisnici u Hercegovini najavili seriju štrajkova ukoliko im plate budu smanjene.
Sigurno da nećemo pod svaku cijenu dozvoliti vladi da nam umanji plaću za jednu marku.
Počelo suđenje Jozefu Friclu, austrijskom monstrumu koji je 24 godine zlostavljao vlastitu kći. Naoružane osobe u Somaliji otele troje službenika Ujedinjenih nacija. U Zagrebu umro sportski komentator Boris Mutić. Vrijeme sutra umjereno do pretežno oblačno sa sunčanim periodima, a temperature bez značajnih promjena. Ovim i drugim vijestima šire iz pregleda što ga je pripremila Mirna Sadiković.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ministri vanjskih poslova Europske unije danas u Briselu razmatraju saradnju sa zemljama Zapadnog Balkana, ali će podrobnije razmotriti buduće snažnije angažovanje Unije u Bosni i Hercegovini, uključujući na imenovanje novog visokog predstavnika. Češko predsjedništvo Europske unije je u prvom radnom nacrtu zaključaka zasjedanja predvidjelo i raspravu o molbi Crne Gore za dobijanje statusa kandidata za članstvo, ali su neke članice Unije ocijenile da je za to prerano, pa bi završni dokument zasjedanja mogao imati samo stavove o Bosni i Hercegovini, rekli su izvori Europske unije u Briselu. U Sarajevo je stigla misija eksperata Europske komisije i zemalja članica Europske unije koja se bavi pitanjima migracija i granica kako bi analizirala ispunjavanje uvjeta iz mape puta za ukidanje viza bosansko-hercegovačkim građanima u ovim oblastima. Petočlana delegacija eksperata Europske komisije napravit će analizu stanja u vezi migracije i granice i sastati se sa predstavnicima bosansko-hercegovačkih institucija nadležnim za ova pitanja. Zamjenik komandanta Združenih snaga NATO-a general potpukovnik Peter Persson u posjeti je Sarajevu gdje sa BH zvaničnicima razgovara o napretku Bosne i Hercegovine u oblasti reforme odbrane i aktivnostima programa Partnerstva za mir. Zamjenik ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine Mijo Krešić položio je danas vijenac u Sarajevskoj Alipašinoj ulici na mjestu gdje je prije 10 godina poginuo tadašnji zamjenik ministra unutrašnjih poslova Federacije Jozo Leutar uslijed aktiviranja eksplozivne naprave u njegovom vozilu. Kako je saopšteno iz Krešićevog kabineta, sigurnost svih građana Bosne i Hercegovine upitna je sve dok pravna država ne počne potpuno funkcionisati te dok se odgovorni za Leutarovo ubistvo i ostali teroristički akti ne procesuiraju. Helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine i njegova posada spremni su za hitnu evakuaciju Mehmeda Dizdarevića, najteže povrijeđenog rudara u subotnjoj nesreći u jami Stranjani rudnika Markog uglja Zenica, a samo se čeka odgovor iz specijalizirane klinike u Milanu gdje bi on trebao biti smješten na daljnje liječenje. Sindikati obrazovanja u Hercegovačko-neretvanskom kantonu najavili su štrajkove upozorenja, ali i generalni štrajk ako vlada ne povuče odluku o smanjenju plata svim budžetskim korisnicima za 15%. Udruženje poljoprivrednika Zapadno-Hercegovačke županije uputilo je dopis u kojem zastupnike Skupštine upozorava da poljoprivrednicima nisu isplaćeni poticaji iz proračuna. Ukoliko u 7 dana ne počne isplata poticaja, poljoprivrednici najavljuju radikalnije mjere poput protesta ispred zgrade vlade kojima će tražiti ostavke, navodi se u saopštenju. Austrijanac optužen da je 24 godine držao u zatočeništvu vlastitu ćerku i da je otac njenih 7 djece, danas se izjasnio krivim za optužbe za incest. Osumnjičeni 73-godišnji Jozef Fritzl izjavio je da nije kriv po optužbama za ubistvo i porobljavanje. Naoružane osobe jutro su otele 3 strana radnika Ujedinjenih nacija na jugu Somalije, izjavili su UN-ovi zvaničnici. Kremlj je danas pozvao lidere G20 da na predstojećem samitu u Londonu preduzmu korake u cilju reforme svjetskog ekonomskog sistema. Rusija planira da na samitu G20 u Londonu, koji će se održati početkom aprila, predstavi 8 mjera, prije svega za podršku zemljama u razvoju. Cijene nafte pale su danas na blizu $44 za barel poslije odluke OPEC-a da ne smanjuje produkciju. Laka američka nafta za aprilske isporuke jeftinija je za $2.14 i košta $44 za barel. U Zagrebu je jutros u 71. godini preminuo Boris Mutić. Punih 45 godina bio je sportski novinar, reporter i komentator sportskog programa nekadašnje televizije Zagreba, potom i Hrvatske televizije. komentarisao je direktne prenose u 22 sporta, bio je olimpijski izvještač 16 olimpijskih igara te za 42 svjetska prvenstva. Datum ukopa bit će naknadno objavljen.
slobodnaevropa.org
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Mirnu Sadiković ćemo slušati na samom kraju emisije. U međuvremenu, novinari Radija Slobodna Evropa, kao i svaki dan sa lice mjesta. Započela je još jedna u nizu posjeta eksperata Europske komisije u vezi sa tim do koje su mjere ispunjeni uslovi za ukidanje viza BH građanima. O tome dokle smo zaista došli, čemu se imamo nadati, raspitivala se Dženana Karabegović.
Dobili ste viza odjel Njemačke ambasade u Sarajevu.
Obrada zahtjeva za izdavanje vize u svrhu spajanja porodice iznosi otprilike 2-3 mjeseca. Sljedeća dokumentacija se mora predočiti. 3 u cijelosti popunjena zahtjeva za vizu. Taksa za obradu zahtjeva u visini od 120 km, za maloljetnu djecu 60 km.
Iako je ministar vanjskih poslova Sven Alkala još u septembru najavio da će do kraja 2008. bosansko-hercegovački građani imati vizne olakšice, ništa se bitnije nije promijenilo kada je o tome riječ. Redovi ispred pojedinih ambasada za dobijanje viza i dalje su nepregledni, a tortura kojoj su izloženi naši građani da dobiju papir za ulazak u zemlju koju žele posjetiti je više nego sramotna. Osim toga što ispred ambasada mogu doživjeti najveće poniženje u životu, a da ni ne dobiju vizu, sve to debelo naplaćuju.
Tripu sam odbijenicu imala sam jednom za spajanje porodice, nisam uspjela zbog jezika, a sad na turističku, pa kako bude?
U 365 dana ovo je najlošiji dan meni u godinu. Vidite vi šta je ovo papira, pogledajte. I opet na kraju fali. On se bore oko fotelja za narod i baš briga.
U Bosni i Hercegovini ove sedmice boravi ekspertska misija Evropske unije i delegacija Evropske komisije koja od predstavnika BH vlasti očekuje da im predoče šta su uradili do sada iz mape puta u onom dijelu koji se odnosi na liberalizaciju viznog režima. Šef pregovaračkog tima Bosne i Hercegovine za ovu oblast Samir Rizvo kaže za naš program da niko u BiH ne može prognozirati kada će vize biti ukinute, jer je Evropska komisija ta koja procjenjuje da li je zemlja ispunila zadane standarde.
Sama mapa puta je podijeljena u 4 bloka i ta 4 bloka identifikovano je oko 120 zahtjeva koje treba da ispunimo. U dosadašnjem radu, znači od prošlog ljeta kada je mapa uručena, skoro 70 pitanja mislimo da smo završili, ostalo je još 48 pitanja.
Od preostalih 48 pitanja koje Bosna i Hercegovina treba ispuniti, njih desetak bit će kamen spoticanja među BiH predstavnicima vlasti. Oni se odnose na uspostavljanje centralnog antikorupcionog tijela na nivou BiH koje treba urediti zakonom, pitanje saradnje među policijom kao i pitanje evidencije krivičnih djela na nivou države. Oko ovih najvažnijih pitanja za liberalizaciju viznog režima ne postoji politički konsenzus, iako je Europska komisija jasno dala na znanje BiH vlastima da bez toga nema ukidanja viza bosansko-hercegovačkim državljanima. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Prosječni Bosanac i još prosječni brat mu Hercegovac i dalje će dakle patiti od klaustrofobije, ali čini se kako im je jedna druga patnja, ona u vezi sa golim preživljavanjem još tegobnija. O perspektivama govoreno je na tematskoj sjednici u Vladi Republike Srpske, ali procjene ne zvuče preveć pesimistično. Erdogan Katana.
Premijer Republike Srpske Milorad Dodik ocijenio je da posljedice ekonomske krize još nisu zabrinjavajuće u Republici Srpskoj. On je naveo da je budžet do 13. marta izvršen sa 95% u odnosu na plan.
Mi cijenimo da je to dobro, imajući u vidu opšte okolnosti, da se prihodi su povećani na stavci direktnih poreza, što je omogućilo da se umanje negativni efekt smanjenja indirektnih poreza.
Prema riječima Dodika, u prva dva mjeseca ove godine u Republici Srpskoj nije bilo inflacije, odnosno, kako je rekao, zabilježena je deflacija od 0,3%.
A kupovna moć na bazi činjenice da se zadržavaju plate, a da imamo deflaciju, znači imamo realni rast kupovne moći.
Djelomično, efekti ekonomske krize su amortizovani i uz pomoć sredstava iz Razvojne investicione banke, koje je vlada dala privredi, kazao je Dodik.
Od 1.1. do 13.3. po kreditnim linijama za preduzeća i preduzetnike podneseno je 27 zahtjeva u iznosu koji su tražili 15,6 miliona konvertibilnih maraka iz razvojnog programa. a mi smo odobrili 13,5 miliona kondorci milijuna maraka za, po tim zahtjevu.
Za ovu godinu iz Investicione razvojne banke Republike Srpske vlada kazao je Dodik planira da po odobrenim projektima plasira više od 200 milijuna konvertibilnih maraka. U vladi očekuju da se kroz dalje investicije u energetski sektor, te prije svega kroz izgradnju malih hidroelektrana na rijeci Bosni, te kroz početak radova do kraja godine na autoputu Banja Luka-Doboj, mogu još više ublažiti efekti svjetske ekonomske krize. Današnjoj sjednici prisustvovali su i predsjednik Republike Srpske Rajko Kuzmanović i predsjednik Narodne skupštine Igor Radojičić. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Budžetski korisnici u Neretvansko-Hercegovačkom kantonu sa svoje strane najavljuju nove socijalne pritiske jer nedostaju sredstva koja bi podmirivala njihove potrebe. Ukoliko im budu smanjene plate, slijede štrajkovi, javlja Tina Jelin.
Korisnici kantonalnog budžeta na čelu sa prosvjetarima Hercegovačko-Neretvanskog kantona održat će u petak jednosatni štrajk upozorenja. Za 27. mart najavili su dvosatni štrajk i veliki protestni skup, a nakon toga istupanje u generalni štrajk ukoliko kantonalna vlada ne odustane od svoje odluke o smanjenju plata budžetskim korisnicima za 15%. Slavko Lauš, predsjednik sindikata učitelja Hercegovačko-Neretvanskog kantona.
Moram reći da sve ovo podržavaju i drugi sindikati, ne samo sindikati obrazovanja, ali svi nosioci svih ovih aktivnosti bit će sindikati obrazovanja, jer hvala Bogu nas je preko 3000 korisnika proračuna. I sigurno da nećemo pod svaku cijenu dozvoliti vladi da nam umanji plaću za jednu marku.
Na današnjoj vanrednoj konferenciji štrajk su najavili državni službenici i namještenici u organima državne uprave kantona, navodeći kao jedan od razloga i nepostojanje kolektivnog ugovora o radu. Ovaj sindikat je vladi predložio i konkretne mjere štednje od ukidanja profesionalnog statusa zastupnika u skupštini, brojnih savjetnika, funkcionalnih dodataka, troškova odvojenog života te materijalnih troškova za 30%. Time bi se moglo uštediti oko 2 milijuna konvertibilnih maraka, za koliko je smanjen proračun koji će biti sutra ponuđen skupštini na razmatranje. Jakiša Stančić, predstavnik sindikata.
Mislim da ima tu more nekakvih stvari koje bi se mogle kresati prije nego što se dirne u osobne dohode.
Predsjednicu gradskog vijeća te kantonalnu skupštinu koje su zakazane za sutra na ulicama Mostara započela je akcija aktivista pokreta Dosta pod nazivom Darujte vašeg vijećnika. Azraj Mamović ispred pokreta Dosta kaže.
Smatramo zato da je došlo vrijeme da pokažemo građansku solidarnost i podršku našoj napačenoj vlasti te zahvalnost za neisplaćene plate, nezagrijane škole i bolnice, neplaćanje nagomilanih dugova javnih institucija. Kako je naša vlast navikla da se zahvalnost i podrška tradicionalno izražava raznoraznim kovertama i paketima, pokret Dosta vas poziva da spremite poklone i pisma za svoje vijećnik kad se već oni vama ne obraćaju.
Svi darovi, kako su naglasili u pokretu Dosta, bit će uručeni tokom sutrašnjih sjednica. Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin.
Za obične korisnike budžeta novca nema, što se ne bi moglo reći za one koji im ili koji nam kroje kapu. Državni parlamentarci, unatoč očekivanjima, čak i pritiscima javnosti, ne žele popustiti u vezi sa vlastitim platama. Podaci sugerišu kako su istovremeno i najneefikasniji i najplaćeniji u regionu. Istraživala Marija Arnautović.
Ocjena rada bosansko-hercegovačkih parlamentaraca na osnovu analize nevladinih organizacija može stati u jednu rečenicu. Za nepunu godinu realizovali su samo 27% zadatog plana, ali su zato uspjeli da 100% povećaju svoje plate. Nekoliko mjeseci prije svjetske ekonomske krize, baš kao da su znali, parlamentarci su odlučili da počaste sebe sa platama koje se kreću od 5 do 7.000 konvertibilnih maraka. Analiza rada državnog parlamenta i vijeća ministara dovoljan je pokazatelj koliko se njima u stvari plaća nerad, navodi Majda Behram Stojanov iz Centra civilnih inicijativa koji je uradio ovu analizu.
Još je iritantnije ukoliko uporedimo Bosnu i Hercegovinu i parlament državni sa recimo susjednim zemljama, na primjer Hrvatskom. Evo samo jedan podatak je dovoljan da vidimo gdje smo, koliko su naši parlamentarci uradili za ovaj protekli period, a koliko nisu. Ako samo evo uzmemo podatak da gdje je Hrvatska danas, mi ćemo ovakvim tempom rada naših parlamentaraca, isto tako i vijeća ministara, članova vijeća ministara, dostići tek za 50 godina.
U Bosni i Hercegovini se stalno govori da se zbog svjetske ekonomske krize mora stegnuti kaiš. Niš. Zemlje u regionu čiji političari imaju manje plate od bosansko-hercegovačkih već smanjuju svoja primanja. U isto vrijeme administrativna komisija državnog parlamenta većinom glasova odbila je prijedlog da se poslanicima plate umanje za 20%. Alma Čolo, delegat u Domu naroda, bila je u manjini kada je glasala za ovaj prijedlog. Međutim, i ona smatra da nisu samo plate državnih poslanika problematične.
Iz budžeta Bosne i Hercegovine se finansira 26.000 budžetskih korisnika, tako da je smanjenje plaća 57 poslanika u stvari ne bi bio nikakav odgovor na recesiju, ne bi se nešto puno sredstava uštedilo.
Ni zastupnici u parlamentu federacije ne gledaju sa odobravanjem na inicijativu da im se kao mjera suzbijanja krize oduzme paušal. Mato Franjičević iz Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine.
Nije dobro da se uzima paušal koji parlamentarci svugdje u svijetu imaju i koji je naprosto sredstvo da se osigura nekakav minimalni uvjet rada zastupnika.
Političari u Bosni i Hercegovini, državi koja je posljednja u procesu integracija u Evropsku uniju, imaju primanja približno jednaka platama zvaničnika u, na primjer, Sloveniji. Poređenja radi, neki od bosansko-hercegovačkih parlamentaraca primaju plate veće nego što su primanja slovenačkog ili hrvatskog premijera. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Polovina emisije je redovno podsjećanje na neke važne vijesti. Vlada Republike Srpske procjenjuje kako u ovom entitetu još nisu zabrinjavajuće posljedice ekonomske krize. Budžetski korisnici u Hercegovini najavili seriju štrajkova ukoliko im plate budu smanjene. Počelo suđenje Jozefu Friclu, austrijskom monstrumu koji je 24 godine zlostavljao vlastitu kći. Naoružane osobe u Somali otele troje službenika UN-a. Vrijeme sutra umjereno do pretežno oblačno sa sunčanim periodima.
Vijesti, analize, intervju i polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Ukoliko najmanje do pola četiri ne mijenjate frekvenciju, između drugog možete čuti kako su se jadu dosjetili novi vlasnici naših preduzeća.
Poslodavci, koristeći ovu tešku ekonomsku krizu, u stvari rješavaju se dijela radnika koji su bili obavezni i koji su primili procesom privatizacije.
Te šta Koprivničani preporučuju Tuzlacima.
Odgovornost za otpad ne prestaje kada se to smeće ili otpad baci u kantu za smeće.
Svjetska javnost oči je uprla prema austrijskoj sudnici u gradu Sankt Pölten, gdje je jutro započeo proces protiv monstruma Jozefa Fritzla, koji je 24 godine držao zatočenom vlastitu kći i s njom imao sedmoro djece. Presuda se očekuje već u petak, a detalje prenosi Mirjana Rakela iz Praškog studija.
73-godišnji Fritzl priznao je krivnju za incest, ali ne i za robovlasništvo nad čerkom i djecom. Austrijski inženjer koji je izgradio kuću strave sa elektronski kontroliranim vratima kako bi onemogućio bijeg čerki i djeci, negirao je krivnju za smrt jednog djeteta. Reporteri koji su bili u sudnici ističu da je uglavnom šutio i da nije pokazivao nikakve osjećaje ispred osmočlane sudske porote. To je bilo njegovo prvo pojavljivanje od kada je šokantan slučaj izbio u javnost, pošto se najstarija od djece, 19-godišnja Kerstin, razboljela i morala biti hospitalizirana. Mlada djevojka je zajedno sa majkom i dvojicom braće cijeli život provela u podrumu. Tužiteljica je Fritzla optužila za ubojstvo, tvrdeći da je novorođeni sin, koji umro 96. mogao preživjeti, da mu je pružena liječnička pomoć. Fritzl je ranje policiji kazao da je dijete bilo prijevremeno rođeno i da je on tijelo spalio u kotlovnici u podrumu. Sudski vještaci tvrde da je Fritzl poremećena ličnost, ali da je potpuno svjestan svojih postupaka. Bude li osuđen, prijeti mu doživotna robija. Mjere sigurnosti danas su na najvišem stupnju. Zatvoren je zračni prostor iznad zgrade suda. Policajci i specijalci osiguravaju prilaze zgrade i sudnici. Suđenje bi trebalo završiti u petak 20. ovog mjeseca javnim objavljivanjem presude. Fritzlova čerka i njeno šestoro djece danas je smješteno na sigurnom mjestu. Samo troje djece bilo je stalno s Elizabet, dok su troje odgojili Fritzl i njegova supruga Rosemary, nakon što ih je navodno majka zanemarila. Iako malo vjerojatno zvuči, Rosemary je policiji rekla da nije znala što se događalo pune 24 godine u podrumu vlastite kuće.
A mi se kući vraćamo podsjećanjem na strašnu nesreću u Zeničkom rudniku koju je smrtno stradao Almir Babić, a još 6 njegovih komarata povrijeđeno. Ovo je bilo samo jedno u nizu tragičnih upozorenja u vezi sa uslovima u kojima rade naši rudari. Čini li država išta osim što njeni zvaničnici upućuju telegrame saučešća, provjeravala Aida Đugum.
Tradicionalni rudarski pozdrav sretno za mladog Almira Babića u subotu nije puno značio. Poginuo je u jami dok su njegove kolege teško povrijeđene. Rudar Mehmed Izdarević, koji je u najtežem stanju, upućen je na liječenje u inostranstvo, a stanje ostalih rudara i dalje je nepromijenjeno. Koji su razlozi nesreće još zvanično nije rečeno, ali je sigurno da su rudari stradali zbog loših sigurnosnih mjera. Nakon ove nesreće rudari u Zenici su potreseni, ali Mehmed Oruč, koji je već 26 godina rudar, kaže da se raditi mora.
Mi svaki dan živimo sa činjenicom da može se desiti takva jedna vrsta nesreće. U svakom momentu može vam se desiti nešto, znači nebitno je ovo upala metana, govorimo o poredima gdje dolazi do obrušavanja, do padanja kamena, udara i tako te vrste. Pomirili smo se sa činjenicom da nam je to ta naša profesija koja ne jedini nam izvor za recimo za prehranu porodice i za egzistenciju.
Rudari u Bosni i Hercegovini nemaju plate dostojne svog napornog rada. Rade sa opremom starijom od 30 godina. Cijena uglja je najniža u Europi, a ipak 73,5% struje u našoj zemlji nastaje zahvaljujući isključivo uglju kojeg iskopavaju rudari. O uslovima u kojima rade predsjednik sindikata rudnika uglja u Bosni i Hercegovini Jakub Ljubović kaže.
Sigurno da je opšta sigurnost ugrožena zbog metanometrijskih centrala koje su nabavljene davnih 80. U rudniku Zenica dole ne postoji ni jedno mehanizovano čelo, znači sve je manuelni rad, komunalno otkopavanje. To su metode iz 60. prošlog vijeka.
Pomoćnik ministra za energiju, rudarstvo i industriju Federacije Sakip Sljepčević kaže da su uslovi za kolektivnu sigurnost rudara u 9 rudnika u Federaciji obezbijeđeni i da oni ne mogu uticati na višu silu.
To što smo mi iz ministarstva preuzeli sa rudnicima je osnovno da smo sisteme kolektivne zaštite praktično podigli na maksimalan nivo. Znači, obnovili smo sve centrale. To su metanometrijske, odnosno centrale za daljinsku kontrolu plinskih parametara.
Bolje uslove za rad i bolje plate rudari očekuju kada se rudarska industrija uveže sa elektroprivredom, a do tada se nadaju da se nesreće poput one u rudniku Lignita Dobrinja, najveće rudarske nesreće u Bosni i Hercegovini, više neće ponoviti. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Aida Đugum.
Još o domaćoj ekonomiji, ali sa jednim više nego zanimljivim pitanjem. Da li novim vlasnicima privatizovanih preduzeća evidentna ekonomska kriza ponekad služi kao alibi za otpuštanje radnika? O tom će rubrika Edina Zeljkovića.
U posljednja 4 mjeseca u Unsko-sanskom kantonu oko 1300 radnika, uglavnom iz proizvodnih djelatnosti, ostalo je bez posla, od čega više od 1000 kao direktna posljedica svjetske ekonomske krize, tvrdi se u službi za zapošljavanje Unsko-sanskog kantona. Najveći broj otpuštanja zabilježen je u tvornici rashladnih aparata Bira u Bihaću, u kojoj se usvajanjem novog proizvodnog plana za ovu godinu proizvodnja smanjila za 20%, a broj radnika više nego prepolovio. U ovom preduzeću 313 radnika, od kojih 42 koji su imali ugovore na neodređeno vrijeme, nije dobilo produženje ugovora o radu. Ovdašnji sindikati smatraju da menadžmenti privatiziranih preduzeća svjetsku ekonomsku krizu koriste kao izgovor za otpuštanje radnika. Predsjednik kantonalnog vijeća Saveza samostalnih sindikata BiH Muhamed Mahmutović.
Poslodavce koristeći ovu tešku ekonomsku krizu u stvari rješavaju se dijela radnika koji su bili obavezni i koji su primili procesom privatizacije, pa sad po tom izlikom daju otkaze. Čak i neopravdano, ja bih rekao. Radnici su došli ovdje tražiti svoju zaštitu, svoje prava. Mi smo i uputili na koji način će ostvariti svoja prava, jer smatramo da su njihova prava povrijeđena.
Ovdašnji privatizirani privredni subjekti posljednjih su se mjeseci riješili radnika koji su mjesecima i godinama na bolovanju, iako su za to vrijeme na platnim spiskovima, no svjedočenje jedne od otpuštenih radnica govori da u nekim slučajevima i nije bilo opravdanja.
Ima tu i slučajeva koji nisu bili na bolovanju, ima tu slučajeva i koji jesu. Evo recimo konkretan primjer sam ja. Ja nisam bila uopšte proizvodni radnik. Ja sam prebačena iz proizvodnje na svoje radno mjesto. Ja sam trebala Ja sam tu još mogla raditi sigurno 5-6 godina. Međutim, došla je tu druga žena, ova valjda po zakonu ne smije tako.
Treba li reći da se kantonalna vlast ovom pitanju još uvijek nisu ozbiljnije posvetile. Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Edin Zeljković.
Sad o jednom lijepom iskustvu međudržavne saradnje na komunalnom nivou. Koprivničani i Tuzlaci preskočili su velike riječi politiku i fokusirali se na pitanja od kojih se živi. Javila se Maja Nikolić.
Gradonačelnik Koprivnice Zvonimir Mršić podijelio je s premijerom Tuzlanskog kantona iskustva u vezi s izgradnjom škola po modelu javno-privatnog partnerstva, zatim sa izdavanjem gradskih obveznica za financiranje kapitalnih projekata iz oblasti komunalne infrastrukture, a ono o čemu se posebice razgovaralo je zbrinjavanje komunalnog otpada, što predstavlja veliki problem u Tuzlanskom kantonu. Gradonačelnik Koprivnice Zvonimir Mršić.
Izuzetno važna edukacija, dakle podizanje svijesti građana da otpad nije tuđi, nego da je otpad svakog građanina i da odgovornost za otpad ne prestaje kada se to smeće i otpad baci u kantu za smeće, nego prestaje u onom trenutku kada je to trajno zbrinuto i kada taj otpad koji je svaki građanin dakle proizveo nema nikakvog više štetnog utjecaja.
Premijer Tuzlanskog kantona Enes Mujić.
Otpad je naš produkt, mi ga moramo zbrinuti i to je već postao unosan biznis, rekao bi. Postoje dakle već takve tvornice za zbrinjavanje otpada koje ne ostavljaju nikakav otpad, nego jednostavno sve se upotrebi i postoje koristan poluproizvod za neku narednu tehnologiju.
Na sastanku se razgovaralo i o razvoju poslovnih zona u Tuzlanskom kantonu po uzoru na Koprivnicu, kako bi se još više doprinijelo razvoju poduzetništva na ovim prostorima. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
13 spomenika od danas je na spisku onih što se ubrajaju u nacionalna dobra, odlučila je Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika kulture. Istovremeno Komisija za historijsku građu proglasila je u ratu srušenu zgradu Crvenog krsta u centru Sarajeva ugroženim spomenikom. Detalje ima Selma Boračić.
Na listu nacionalnih spomenika između ostalih uvrštena je zgrada Klostera u kojoj je održano prvo zasjedanje Avnoja u Bihaću te kulturni krajolik Plivska jezera kod Jajca. Predsjednik Državne komisije za očuvanje nacionalnih spomenika Dubravko Lovrenović ističe da je u sklopu 43. sjednice održani sastanak sa predstavnicima muzeja iz Bosne i Hercegovine.
Sastanak je bio posvećen temi, dakle generalna tema arheologija, arheološki artefakti, njihovo čuvanje i prezentacija. Mislim da je taj sastanak bio jako koristan. I mislim da smo za budućnost, rekao bih ovako, trasirali određena rješenja koja možemo primjenjivati u ovome vremenu u kojem u Bosni i Hercegovini još nema državni zakon za zaštitu kulturne baštine.
Prema riječima Lovrenovića, obnova mosta Mehmed Paše Sokolovića u Višegradu, koji je uvršten na listu UNESCO-a, trebala bi uskoro početi.
Turska agencija TIKA je neposredno angažirana u procesu rekonstrukcije i obnove mosta. Spremna je izdvojiti vrlo značajne svote novca u tome cilju i mi zaista u vrlo dogledno vrijeme očekujemo realizaciju barem jednog dijela aktivnosti koji se odnosi na ovaj spomenik.
Komisija je nastavila proces popisa stečaka za zajedničku nominaciju za svjetsku listu baštine u kojoj će učestvovati pored Bosne i Hercegovine, Srbija, Hrvatska i Crna Gora. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
2 minuta do kraja, polovina od toga za Mirnu Sadiković i vijesti.
Ministri vanjskih poslova Europske unije danas u Briselu izrazili zabrinutost zbog pogoršane situacije u Bosni i Hercegovini te poručili političarima da se više angažuju na ispunjavanju uslova za europski put. U Sarajevo je stigla misija eksperata Europske komisije i zemalja članica Europske unije koja se bavi pitanjima migracija i granica kako bi analizirala ispunjenje uvjeta iz mape puta za ukidanje viza bosansko-hercegovačkim građanima. Helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine i njegova posada spremni su za hitnu evakuaciju Mehmeda Dizdarevića, najteže povrijeđenog rudara u subotnjoj nesreći u jami Strenjani rudnika Markovog uglja Zenica, a samo se čeka odgovor iz specijalizirane klinike u Milanu gdje bi trebao biti izmješten na dalje liječenje. Danas obilježena 10. godišnjica od atentata na nekadašnjeg zamjenika ministra unutrašnjih poslova Federacije Bosne i Hercegovine Jozu Leutara. Počinioci nikad nisu pronađeni. Sindikati obrazovanja u Hercegovačko-neretvanskom kantonu najavili su generalni štrajk ako vlada HNK ne povuče odluku o smanjenju plata svim budžetskim korisnicima za 15%. Udruženje poljoprivrednika Zapad zapadnohercegovačkog kantona traži isplatu poticaja iz proračuna. U protivnom tražit će ostavku vlade. U Zagrebu jutros u 71. godini preminuo Boris Mutić. Punih 45 godina bio sportski novinar, reporter i komentator sportskog programa nekadašnje televizije Zagreb, a potom i Hrvatske televizije. Vrijeme sutra u Bosni umjereno do pretežno oblačno, u Hercegovini sunčano. Jutarnja temperatura od minus 2 do 7, a najviša dnevna od 6 do 15 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na kraju 16. martovske emisije Poziv da slušate naše regionalne programe u 18. u 22 sata. Pozdrav, Zoran Mijatović, Mirna Sadiković i Budo Vukobratnik.